The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas aldenita la koro, koro de la infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
92.3 FOMO.
Saluton, nun estas la unua horo, lundo, la gvina de oktobro 2012, kaj vi aŭskultas Esperanto elsendon prezentita al vi de
Matt
kaj Francisca. Matt, ĉu vi konscias, ke unu maniero bone koni iun estas tra la manĝaĵoj ŝatataj de li aŭ ŝi?
Jes, certe. Se ni ne devus resti en niaj propraj hejmoj, mi certe havus gastojn ĉi tie, kaj ni kune manĝus iliajn plej ŝatatajn manĝaĵojn.
La pola ĵurnalisto Witold Zablowski pasigis plurajn jarojn por retrovi la kuiristojn de famaj diktatoroj kiel Saddam Hussein, Pol Pot, eĉ Fidel Castro. Fidel Castro havis obsedon pri laktaĵoj. Foje li glutis 10 glaciaĵojn kiel deserton. Kaj post 1929 li atentis, ke la lakto kaj brutaro industrioj prosperu sur la insulo Kubo. Li eĉ eksperimentis, kaj de la kruciĝo de zebuo kaj Holstein-bovo naskiĝis bovino nomita Uvre Blanca, Mamo Blanca, kiu sukcesis produkti 110 litrojn da lakto en unu tago en 1982, kvar foje pli ol averaĝa Holstein bovino, kaj pro tio ĝi estis menciita en la Guinness-libro pri rekordoj.
Kredeble.
Sed en 1980 ĝi ĉesis produkti lakton. Do Fidel Castro decidis gin mortigi. Tamen, gia corpo estis pailo stopita, kai gis nun staras je la enirejo de la Nazia Centro por Sano de la Brutaro apud Havano.
Wow.
La funccio de cuiristo estis tre grava, ca la usona SOIA provis mortigi Fidel Castro 200 foioin. Ili eĉ provis en 1960 enmeti venenon en la ĉiutagan lakto-koktelon, kiun Fidel glutis, sed ne sukcesis. Kutime oni donas lakton al infanoj por trankviligi ilin. Do, ĉu pro tiom da lakto Fidel Castro estis serena, trankvila homo? Tiu temo estos por alia elsendo, ĉu ne?
Certe.
Mat, mi dubas ke vi intensas paroli pri Fidel Castro, ĉu?
Yes, kaj vi pravas. Hodiaŭ mi legos unu artikolon, ĝi estas el Esperanta Retradio, kaj la artikolo nomiĝas "Kial homo dormas", kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer. Kaj mi ankaŭ elektis tri kantojn. La unua estas de Franz Jager, la dua estas de kaj tiel plu el la kompaktdisko Surplatzen venu vi, kaj la tria estas de Esperanto Desperado el la kompaktdisko Hotel Desperado. Kaj Franziska, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Cadre de la prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio, Carlo Minaya prelegis pri sia vivo kiel denaska esperantisto, kio estis tute nekutima kiam li estis infano. Ni aŭdos la unuan parton de lia prelego. Seguos la canto Esperanto estas la lingvo por ni, cantita de Franz Jäger, dedicita al amico de Carlo Minaya, quiu componis tiun canton. Por la cre emuloi, ale, la Academia Literatura de Esperanto proponas interculturan nivelo concurson. Do, mi donos al vi la detalon. Eble, vi rimarkis che la amas comunikiloi ne ciui nomas famain politikistoin au locoin sam maniere. Exemple, Global Voices demandas ciu ni diru Lukashenka au Lukashenko. Kial angla lingvai amas comunikiloi malsame scribas la famili nomon de la belorussa stat estro. Kai fine, ofte homoi demandas al vi ciu vi credas je Dio. Sed, en ateismo numero 30, Pino Lalli demandas sin ciu la diablo existas. Ni do auscultu Carlo Minaya, quiu racontas sian infanagion, kiel denasca esperantisto.
Tre estimatai, coran dankon pro via invito al paroli vin, mi tre gioias vidi plurain personoin e conatigi cun ilia visaggio. La un nome multa in mi conas, sed visaggio in mine habis en amenso. Coran dankon pro via invito. Cion dire primi e cil unua. Mi estas denasca esperantisto, hoc de chiara, cai visitis longe la movadon de ciui flancoi. Nomi estas presentanta la unuan pagion de nia familia gastlibro. Ni comenzu racconti dum gi aperas. La ciui minoritatoi cutime havas familian gastlibron, cai ancau esperantistoi havas. Do, sur la unua pagio de mia gastlibro estas scribite. Alla iuna espero de Esperanto, quiu pli felicia o la subscribintoi sen dube ce estos gian triumfon. La dato estas de la deca de junio 1939. Do, tiu dedicio ne estis al mi, quiu nascidis unu iaron poste, sed iam al mia frato, quiu estis du iaroin pli maliuna ol mi. Esis la subscribo de la presidente de la Itala Federazio, Carlo de Montezemolo, cae de aliei elstaruloi. Stefano Lacolla estis tiu tempe membro de la Lingua Comitato. En la sama pagio estas la unua Roma esperantisto alla pleiuna Roma esperantisto. Subscribo de Luigi Giambene, quiu estis ancora en la adresaro de Zamenhof. Citiu dato estas de julio 1940, do iam la unua Roma esperantisto alla pleiuna tiam estis mi. Mi esis educita en Esperanto, kies denaska esperantisto, same kiel mia frato, kai citiu estas mi dujara, iam tiam mi kelkajn vortojn en Esperanto diris, kai tio esis ege ŝatata, ĉar almenaŭ en Italio denaskaj esperantistoj tute ne ekzistis je tiu tempo. Bela tempo, la unuae comensoi de la quardeca iaroi, sed mi estis nomita Caccio, cer mia nomo estas Carlo, cae mia frato, cies nomo estas Nicola, estis nomita Nicio. Do, ni inter la Romai esperantistoi estis famai ciel Nicio cae Caccio. Bedaurinde, la comensai iaroi quardecai estis tranquilai en Italio nur gis 1942. Un 1943 comencigis la grandai angoroi. Angoroi de la milita iaroi, mi etiu agio povas memori nur lau splitoi, lau momentoi, lau fragmentoi. Mi memoras la bombadon super Romo, mi memoras la curon alla contraubomba ripareio, scirmeio, mi memoras botoin de naziai rotoi qui searchis hebreoin en mia palazzo kai ni egetimis char anco mia familio cashis hebreoin dum tiu tempo. Ni diru che mi naucent quardec quara estis tre confusa iaro en Romo, char samtempe forcuris la germanae trupoi qui gin occupis, gai alvenis la alianzanae novzelandae, australiae, usonae, britae, cae franzae, cae marocae, cae polae. Doni infanoine estis, chio diri, curagiae eliri el heimo, char ne estis certe kiun roton kai de kiu flanco ni riskas renkonti. Tia mi estis ege terurita kiam iu sonoris tintigis nian sonorilon ce nia domo. Mia patrino tenis min kai mian fraton tre stricte kun granda timo kiu estos kiu volas ion de ni. Mia patro malfermis la pordon, kai estis iu armeano kun uniformo kai armiloi. Li diris, bonan vesperon. Do, per tiui du vortoi, li forigis ciun timon, ciun angoron, ciun povis havi mia familio. Se iu parolas esperanton, li certe ne povas esti malamico. Cai ci tiu sento de amichezzo cai collegezzo cun esperantistoi, tiun senton mi plutenis dum mia tuta vivo gis nun. Cai ciu li estis? Li estis Douglas Murphy, ci tio estas por mi tre giuinda sperto conatigi cun tia iuna cae tia charma esperantisto. Varm coran saluton de via brita amico. Douglas Murphy estis ancau estro de la scoltoi esperantistai, cae la verkinto de tiu de la vortoi de tiu bela himno au canzono Esperanto estas la lingvo por ni, kiu estas adatto el brita melodio. Vi rigardas ci tie la daton, estis julio 1944, do mi tiu tempe estis quariaroin cae quelcain monatoin agia. Do tiu estis nia renconto cun esperantistoi. Venis a nia heimo, ni diru, ciui esperantistoi kiwi estis en la armeoi occupaciantai Romon. Exemple estis iu novzelandano, Adriano Potts, kiu estis ancau denasca esperantisto. Do tiu Potts estis la unua denasca esperantisto cun kiu mi parolis crom mia frato. Citie vi vidas iun carton pri kiu mi ne sias su ancora unun tio existas. La denascai esperantistoi havis, kiel diri, societon, kiu havis carton, ca vi legas el glano kverko, kiu registris ilin. Mi ne sias su nun estas iu reto de denascai esperantistoi, kie oni plezure legas, ho, en ci tiu familio naskigis nova etulo, kiu ancau estos edukita en Esperanto. Do, nun la denaskai esperantistoi estas kelkai miloi, sed tiu tempe tio estis extreme rara, malofta situazio. Mi ne sias, ĉu nun ancora existas iu asocio, kiu havas iun karton, aŭ kiel diri, rekordkarton. La problemo de denaskismo, eble tiuj, kiuj sekvas iujn polemikojn kaj iujn sociologiajn pridiskutojn, ĉu denaskismo estas io bona, favora, ĉu ĝi metas nin denaskulojn en iun geton lingvan, mi ciam priridis tion, estis iu polemico exemple inter doctoro Silfere cae signoro Camacho, ciu esti denasca esperantisto estas avantaggio au malavantaggio. Mi estis educita in tiu medio, mi ciam visitis tion medion, cae mi opinias che cono de dua au plia lingua estas ciam avantaggio por la eduloi. Exemple, corsetti faris studoin pri filoi, ge filoi ec tri linguae. Mi preter tibi sociologiae discutoi neniam attentis, mi diris, mi estas bon chanza che mi estis educita en du linguae. Miei gepatroi, principe mia patro, ciam tui membrigis min alla diversai movadai associoi, tiel che mi effective iam tutte iuna iris al congressoi, cae vivis la esperantistan vivon movadan. Se vi citie decifras la daton, estas la membrezzo de Itala Esperanto Federazio en 1944, do mi estis occhiara. Citi estas prima pli samtempa membro carto de UEA, poste ce UEA mi ec estis fac delegito pri matematico. Tio cio allogis min, cia mi estis iunulo, de quintec, sepiara, dudeciara, estis pli ol UEA, cae teio de ciu mi visitis congressoin, tiu tempe gi nomigis ancora tio, gi originis la sat medio, sed estis tutmonda iunulara organizo, ne necesse esperantista, poste effective gi titoligis teio. Universala Ligo estis io malsama ol UEA tiu tempe, gi estis unigo de membraro sen landai asocioi, ne dividita lau landoi au subsecioi, gi estis unigio de personoi kiui volis plibonigi la mondon per universala lingvo. Kai krom universala lingvo, ancau universala monero, kiu estis la stelo. Nun tempe la stelo fakte estas io, kiel diri, por moner collectantoi. Sed tiu tempe, tio signifas jaroi dudecai, gi estis effettive usata kiel transpagilo en la esperantista mondo. Gia valoro estis fixita uno quarono de guldeno. Poste la situazio changigis, la fondinto de Universala Ligo mortis, estis pastro Che, signorino Isbrickel, cae formale Universala Ligo estis liquidita en la iaroi naudecai, sed ne diru practice en la iaroi septecai, gine plu estis tiel altira.
Tio estis el tirajo el la prelego de Carlo Minaya pri sia vivo cadre de la prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Li certe havis la subtenon de positiva kaj aktiva medio, kio estas bona bazo por fruktodona vivo. Kaj mi tute konsentas kun li. Kiu ajn estas la lingvo, eklerni unu pli estas atuto. Do memori alla amichezzo inter Carlo Minaya cae Murphy, ni auscultu la faman canton ciun li componis, Esperanto estas la lingvo por ni. Franz Jager cantas gin.
Sur montoi cae step indianoi, chasadas cun ruc familii, Kai se vi postulas parolon, el canyon eliras la cri. Esperanto estas la lingvo por ni, Esperanto estas la lingvo por mi. En densa Afrika jangalo, sovaĝaj nigruloj sendi, jam solvis la lingvan problemon, per tamtam eligas la cri. Esperanto estas la lingvo por ni, Esperanto estas la lingvo por mi. Ĉe norda poluso eskimoj loĝadas en neĝo glaci. Se ili bezonas parolon, aŭdiĝas la tuta makri. Esperanto estas la lingvo por ni, Esperanto estas la lingvo por mi. Sur tutta la vasta terglobo, en urboj kaj teritorioj, troviĝas samite anaro, kaj sonas de bupoj la kri. Esperanto estas la lingvo por ni, Esperanto estas la lingvo por mi. Indianoj, nigruloj, eskimoj, urbanoj kaj buboj kaj mi, jam uzas la saman hoflingvon, do vivu prosperu la kri. Esperanto estas la lingvo por ni, Esperanto estas la lingvo por mi.
Mi esperas ke vi kunkantis iun tre konatan kanton en Esperantujo. Esperanto estas la lingvo por ni. La Akademio Literatura de Esperanto organizas novelon konkurson. Jen tio kion vi devas scii por partopreni. Interkultura novelo konkurso estas konkurso organizita de Akademio Literatura de Esperanto kaj auspiciata de Universala Esperanto-Asocio, celanta instigi aktualan novelan kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj. Sama temo, malsamaj vidpunktoj, malsamaj historioj. La temo de la konkurso estis voĉdonita rete. COVID-19, kiel ĝi ŝanĝis nin? Autoroi estas invitatai verki noveloin pri ĉi tiu temo kaj sendi ilin per reta formularo anta la 20 de junio 2021. Pensu, la nova coronaviruso kiel ĝi ŝanĝis vian vivon aŭ la mondon. Per ĉi tiu temo vi povas trovi inspiron por skribi fikcian rakonton okazantan en la pasinto. Dum la unuaj, kelkfoje frenezaj, monatoj de la pandemio. Nuntempe, kiam pandemio iĝis preskaŭ kutima afero de la vivo, aŭ en la estonto, post jaroj, jardekoj aŭ eĉ pli, kiel estos nia mondo. La tekstoj havos maksimume 12,000 karaktroj, proksimume 6 paĝoj. Ne estas minimuma longezzo. Poste, interkultura jurio taxos la noveloin kaj anonsos gainintoin dum la 107 Universala Congreso en Montrealo, somere 2022. La autoroi de la tri gainintai noveloi ricevos premion de 20 cent, 30 cent kaj 200 euroi respektive. Finalista in noveloin oni povos legi en rete publikigota novelaro. La regularon kaj aliajn informojn bonvolu legi en la retejo de ALE www.akademio-literatura.org/ink. Do! Ec al viai computiroi au crayonoi. Resta suffice da tempo po pripensi. En Victorio ni asperto certe esta suffice longa, sed eble estas iom frue po consii pri la changioi.
Dankon, Francisca. Nun ni denove auscultos la vocion de Franz Jager, li cantos al ni la canton Ciu Ciu, kiu havas melodion, kiu estas usona, malnova usona, kaj la esperanta teksto estas de Raymond Schwartz.
Se iu venas eĉ el Afrik, ni lin komprenas sen helpo de mimik. Kaj se vi iras al Amerik, tu iu diras sidiĝu do amik, ni kantu ĉiu 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 ĉiu, ĉiu homo vidas tuj. Che il play bella famiglia trovi già ceni in esperanto. Ciu, 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 sias che su verda stel, nia granda famiglia consistas el sanctulai del ciel. Ciu, signoro, te dicio sin, el tutta coro al charma corsa nin. Se si hesitas pril grammatic, li sin invitas volonte al practic. Ni cantu ciu, 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 ciu homo vidas tui, che il plei bella familio trovigas ceni en esperantui. Ciu, 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 stias che su verda stel, nia granda familio consistas el sanctuloi del ciel. Ni dum congresse convenas por consentiese cun ciu orator, cae et l'eterna statut batal finitias per la plei harmonia pa. Ni cantu ciu, 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 ciu homo vidas tui, che il plei bella familio trovitias ceni en esperantui. Ciu, 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 stias che su verda stel, nia granda familio consistas el sanctuloi del ciel.
Tio estis la canto Ciu Ciu, cae gin cantis por ni Franz Jager. Nun mi volas legi articolon el la retejo Esperanta Retradio. La articolo nomigas Kial homo dormas. Beboi dormas multe por povi prilabori la lernitajon en la cerbo. Sen dormo, homo mortas. Regula riposa stato estas viv necessa. Dum longa tempo ne estis clare kial tio estas tiel. Sed nun esploristoi liveras ec plurain respondoin, char dum la curo de vivo la causo por dormo shangigas. Proximume trionon de sia vivo, homo pasigas dormante. Daura manco de nocta riposo malheligas ne nur la humoron, sed gi povas ancau havi severain consequenzoin por la sano. Apenau clarigite tamen, estas gis nun kial ni principe besonas regulan dormon. Usonae esploristoi sercis la causon, cae publicigis siain esplor resultoin en faca giurnalo. Dum en frua infanaggio dormo estas grava por lern procesoi en la cerbo, en pli mal frua agio la dormo gravas por ripari la cerbon. Musoi dormas quin oble pli longe ol elefantoi. Beboi besonas pli da dormo ol plencresculoi, cae ce delfenoi cae migrae birdoi dormas alterne ciam nur unu cerbo duono dum la alia mal dormas. Citiui fenomenoi appartenas alla misteroi cui causas la scienzo ciam ancorau enigmoin. Estas clare che dormo gravas por survivi. Tion pruvis almenau la experimento de la dorm esploristo Alan Rechtschaffen, cui montris dum la 1908 decaiaroi, che ratoi, cui daure estis malhelpatai riposi, mortis post malmultai semainoi. Ce homo, mal long tempa mal helpo de dormo conducas al reductita rapidezzo de reagoi cae al problemoi pri concentrigio, dum cronicae dorm problemoi aperas en contexto cun depresioi, tropezo, cor sango circulae malsanoi cae cun mal fortiginta immunsistemo. Des pli gravas la demando ciu in funccio in principe plenumas la dormo. Sciencistoi de la universitatoi de Texaso cae de Californio tiu cele faris statistican analison el la datumoi el pli ol 60 studajoi pri dormo ciui amplexis cae homoin cae suciuloin. La prejuĝa analizo de la datumoj koncernis la entutan daŭron de dormo kaj la grandecon de cerbo kaj de korpo. La teamo, kiu konsistis el neurologoj, biologoj kaj statistikistoj, disvolvis el tio modelon, kiu eksplikas kial la dorma daŭro malkreskas ĉe diversaj specoj, ju pli granda estas la cerbo. Concrete, la esploristoi identigis puncton, kiu aperas ce homoi en la agio de 2,4 iaroi, cae ecte kiu fundamente shangigas la funccio de la nocta riposo, nome de reorganizado al riparado. Tio congruas cun la resultoi de pli frue studoi kiui pruvas plurain gravain transiroin en la disvolvigio de la cerbo ce infanoi en agio inter 2 kaj 3 iaroi. Gis tiu agio la cerbo rapidege crescas, dum la REM dormo, kiu caracterizigas per rapidai movoi de oculoi kaj per sonjoi, la cerbo occupigas pri la formado kaj pli fortigado de sinapsoi. Tio estas, tiui strukturoi kiui interligas la nervoceloin kaj kiui igas ilin komuniki inter si. Beboi ne estu vekitai dum la rem dormo, char en iliai cerboi okazas grava laboro dum ili dormas, komentas biologino kaj kun autorino de la studajo. Post proximume 2,4 jaroj tamen, la ĉefa celo de dormo ŝanĝiĝas, kaj tio okazas rapide. Anstataŭ starigi sinapsojn, temas ekde tiu punkto por la cetera vivo, cefe pri la prizorgado cae riparado de la cerbo. Ciar facte, certa neurologia damaggio de la cerbo dum la maldormai horoi estas normala ce homoi cae bestoi. Dormo helpas ripari tiuin damaggioin. Tiui prizorgai cae riparai laboroi ocasas cefe dum la nerema dormo. Novnaskitoj pasigas ankoraŭ ĉirkaŭ 50% de sia dormo en la REM fazo, dum tiu kvoto malkreskas en la aĝo de 10 jaroj al 25%, kaj kiu situas ĉe homoj pli ol 50 jaraj, ĉe fine 15%. Dormo estas grava samkiel nutraĵo, resumas la biologino. Ca estas mirinde kiel bone correspondas la dormo alla besonoi de nia nervosistemo. De medusoi tra birdoi gis balenoi ciu dormas. Dum ni dormas, nia cerbo ne riposas. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, ca gin verkis Anton Oberdorfer, kia interesa studajo pri dormo. Do ni ciui dormu iom pli ni plenkreskuloj por ke niaj cerboj ripariĝu.
Propraj nomoj, kiuj devenas de lingvo kies alfabeto malsamas la latinan alfabeton, povas esti fonto por kverelo pri la ĝusta maniero ĝin prononci kaj skribi. Jen ekzemplo de Global Voices: Lukaŝenka aŭ Lukaŝenko. Kial? Anglalingvaj amas komunikiloj malsame skribas la familinomon de la belorusa ŝtat estro. Post la disputebla prezidenta baloto okazinta la 9 de aŭgusto, Belorusio estas centro de atento de la mondo, kaj en amas komunikiloj aperis malsamaj variantoj de la skribo de la familinomo de ties plurjara prezidento. Lukashenka aŭ Lukashenko? Kiu estas ĝusta? Ambaŭ variantoj estas ĝustaj. La nomo Lukashenko havas du malsamajn skribojn, beloruse kaj ruse. Do, la angla transliterumo surbaze de la belorusa originalo aspektas kiel Alexander Lukashenka, surbaze de la rusa versio Alexander Lukashenko. La rusa, same kiel la belorusa, havas oficialan statuson en Respubliko Belorusio, kie la loĝantaro plejparte estas pli malpli du lingva. Kvankam tiuj ĉi lingvoj estas parte reciproke kompreneblaj, ĉar ambaŭ apartenas al la orientslava lingvaro, ili tamen estas diferencaj. Hodiaŭ en la belorusa okazas ŝtataj solenaĵoj, ĝin parolas ŝtatoficistoj en la ministerioj. Tra la tuta lando estas starigitaj vojsignoj kun surskriboj en tiu ĉi lingvo. Tamen, en ĉiutaga vivo, la plejparto de loĝantoj de grandaj urboj plu parolas ruse. Kaj en la lastaj jaroj la nombro de belorusparolantoj malkreskis. Parte pro malkresko de la rolo de la belorusa lingvo en edukado, dum The Guardian, The New York Times kaj Bobotso uzas varianton surbaze de la rusa Lukashenko, Radio Libereco, kiu elsendas ankaŭ beloruse, uzas la belorusan version Lukashenka. Rimarkindas, ke ni trovis artikolon en New York Times el 2006, kiu uzis la belorusan varianton. Tia diferenco okazas ankaŭ rilate la familinomon de la estro de la opozicio. La angla versio de ŝia nomo aspektas kiel Vjatlana Tiŝkanovskaja, se preni kiel bazon la belorusan version. Sed ĝi transformiĝas al Svetlana Tikhanovskaja, se transskribi ĝin de la rusa varianto. La ondo de la protestoj ruliĝis tra la tuta lando, do oni povas fari la saman demandon pri la nomoj de diversaj urboj. Ĉu la laboristoj strikis en Grodno a Ĥotna? Ĉu protestantoj manifestaciis en Gomel aŭ Homiel? En alilingvaj amaskomunikiloj belorusaj topinomoj foje estas skribitaj malsame. Eĉ pli komplikas la situacion la fakto, ke kvankam nun en la bielorusa estas uzata la cirila alfabeto, ĝi havas ankaŭ tiun latinan, la ĉinka, kiu estis uzata en la deknaŭa kaj komence de la dudekaj jarcentoj kaj dum la nazia okupado de belorusa dum la dua milito. Alian variantojn de la skribo, Taraŝkevica, uzas kelkajn belorusparolantoj loĝantaj eksterlande. Ĝi uzas preskaŭ la saman cirilan alfabeton, sed rifuzas kelkajn lingvajn reformojn realigitajn en 1933. Krome, ekde la dekkvina jarcento, tatara islama malplimulto, loĝinta en Grandprinclando Litovio, kies parto estis teritorio de la nuntempa Belorusio, skribis en la belorusa uzante adaptitan formon de la araba skribo nomita Kitab. Poiomete, perdante propran lingvon kaj alproprigante la belorusan, sed restante plu fidelaj al islamo. Tio povas memorigi al iuj legantoj la najbaran Ukrainion. Post la eventoj de 2004 kaj la sekvinta milito en la orienta parto de la lando, sur la pagioi de internazia gazetaro aperadis ciam pli da informoin pri tiu ci stato. Post acrai disputoi, quelcai eldonajoi diris che ili scribos la nomon de la Ucraina cefurbo laoe alla Ucraina transliterumo Kiev, ne kiel antaue Kiev. En Ucrainio milionoi da homoi, multai el kiui estas etnai Ucrainoi, flue parolas la russan, sed tiu ci lingvo ne estas oficiala. Do, la orientai urboi, Kharkiv kaj Luhansk, estas tradicie skribataj en la Ucraina varianto, ne en la rusa, Kharkov kaj Lugansk, kiel ilin nomus multaj loĝantoj. La belorusa politika kaj soci-lingvistika situacio grave diferenciĝas de la ukraina. Sed tiuj problemoj plu konfuzas redaktorojn tra la mondo. En kelkaj germanaj eldonaĵoj la landon oni plu nomas Weiss-Russland, laŭvorte blanka Rusio. Ne Belarus, kiel preferas lokanoj. En la rusia gazetaro, la landon, malgra protestoj de belorusoj, oni plu vaste nomas Bela Rusia. Tiaj aferoj plu pensigos redaktorojn tra la mondo pri tio, al kiu ili subiĝos. Ĉu al la ŝtata lingvopolitiko, al la lingva praktiko de la loĝantoj de la lando, au al exterlanda elegantoi, quiui conas mal proximai locoin sub tute aliai foie arcaigintai nomoi. Responde tiuin demandoin ne estas ciam facile. Sed ciam la atento de la mondo estas alcrocita al neconata lando, travideblezzo igas la plei bona politico obliganta alla legantoi compreni la signifon de unu sola litero. Tio esis la respondo de Global Voices alla demando kial Lukashenko au Lukashenko. Do, post la clarigoi de Global Voices, vi nun electu kion shainas al vi giusta. Malgranda diferenzo en la scribado cae prononzo de nomo spegulas grandan diferenzon en la deir punto. Ciun esperon havas la esperantistoi solvi la problemon de la geografiai nomoi? La electo prescao ciam estas politica cae montras cio estas la sinteno de la usanto de la nomo. Ciu eblas ne offendi iun ain? Necesas ja esti bone informita. Coni la historion.
Dankon, Francisca. Nun ni auscultos alian canton. Tiu ci canto estas de la gruppo Caetiel Plu, el la compact disco Surplatzen Venu Vi. Ca la canto nomigas La Violonisto.
Ianeranzos pluvure one Cineranzos plu rompigis violon
Mi aneranzos plu vureone l'auvernio Mi cineranzos plu rompigis violon
Ni riparigo gin, ialian violonon Ni riparigo gin, caili danzigos nin
Ni riparigo gin, ialian violonon Ni riparigo gin, caili danzigos nin
Sos
tu bureone, l'auvernio,
rurotigis violon.
Diri parigo cin, ialian violonon. Diri parigo cin, cal li danzigos nin.
Diri parigo cin, ialian violonon. Diri parigo cin, cal li danzigos nin.
Paginta dudek francoi, sen lerni volas visan costos gi al vi.
Eklernis mi bureo, paginta dudek francoi, sen lerni volas visan costos gi al vi.
Ciu chore venu vi, venu giam volos vi, sur placem venu vi, cai min trovos tie ci.
Ciu chore venu vi, venu giam volos vi, sur placem venu vi, cai min trovos tie ci.
Tio estis la canto La Violonisto de la gruppo Catiel Plu e la compact disco Sur Placen Venu Vi.
En landoi, kie religio ludas gravan rolon, estas normale sperti che homoi demandas al vi ciu vi credas je Dio. Ofte ne gravas je kiu Dio, sed nepre vi credu je unu. En ateismo numero 30, Pino Lalli faras la demandon ĉu la diablo ekzistas. Jen liaj pensoj pri la temo. En la homa historio, ekde la pratempo, konkretiĝas abstraktaj konceptoj pri la dieco en ties diversaj formoj kiel bono, malbono, malfeliĉo, eventoj nenormalaj kaj supermirigaj. La homoj sentas bezonon presenti tiajn konceptojn per uloj aŭ objektoj konkretaj. Do, ankaŭ la malbono estas prezentita per la diabla figuro, vorto indikanta etimologie estaĵon dividantan, kalumniantan. La diablo estas kaŭzanto de malpaco, misfarto, kaj de ĉio kio ĉeestas en la regno de la malbono. Eĉ malsanoj estas disdonataj de Dio por puni malbonan konduton. La misfortunoj, kiuj persekutadas la homojn, estas konsiderataj missoĉaj agoj fare de kontraŭuloj pli aŭ malpli konataj, kiuj utiligas soĉajn artojn, kiel ekzemple la malican okulon. La religio transprenis ĉi tiun bezonon kaj kolektis temaron pri diabla figuro. Tio necesis por klarigi la mankojn de perfekta dieco, nekapabla erari aŭ krimi aŭ peki. Sekve, ĉiaj malbonaj aferoj, kiel la morto, malfeliĉo, malsano, bataloj kaj tiel plu, estas aljuĝeblaj al la diablo. Estas li, quiu vecas en ni la besonon de venjo, de senbridai desiroi, envio, malamo, plezuro por alies suferado cae simile. Cion entenas vere citiu mistera figuro quiu segvas nin launia tuta vivo fluo? Pli detala compreno pri la sinsegvo de causo cae resulto nuligas la iaman besonon personigi la segvoin de neciado en la agoi de nia ciutaga vivo. Ciam ni comprenas pri higieno, exemple, ni povas malhelpi malsanoin, ciun antaue ni attribuis alla diablo. Oni povas atingi la definitivan malaperon de la diabla figuro ne per esotera practico de exorzo, kiel oni faris en la pasintezzo, sed srebante sen cese al pli la gigo de sia compreno pri la mondo, sepultante cian antaiugion moralan o religian. Kiel practice oni povas atingi tion? Unue, en lerneoi devus malce esti cia religia simbolo, kiel crucifixoi, bildoi cae statuoi de santuloi, cae crome devus malaperi instruistoi pri religio. La menso de la geiunuloi devas gardi liberetson, flexibletson, cae mensan malfermitetson, poche ili pli bone acirus iensain siigoin. Samtempe, estas tre grava la educado de la iunai lernantoi pri saggia conduto por instigi maximuman respecton al cia vivo formo quiu existas apud ni su nia planedo. Fine, necessas consideri la plagon de consumismo por reveni al pli naturai vivo stiloi, cae en sceno de catastrofoi, quiun ni bedaurinde devas nun tempe specti dum gi detruas la mondon circa oni. Ciu Pino Lalli convices ven? Facte tiu tute ne estas la celo. Nur compari siain proprain pensoin cun tiui de la aliai ebligas iomete pli bone compreni pri nia spirita vivo. Venun havas tempon por mediti pri tio, char ni atingis la finon de la elsendo. Por contacti nin, sendu messaggion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com cae por reausculti la elsendon, electu unu el la due blezoi, www.esperanto.com.au au www.3zozozo.com.au. La arboi floras, la temperaturo altigas, vancam ni daure ne raitas iri pli for o 20 kilometroi el la heimo, vigiu la printempain changioin en la naturo. Gis reaudo de Francisca.
Cae gis reaudo de mi, Matt. Ni nun ascoltas nian lastan canton por hodiau. La canto nomigas Kial. Cae gi estas de Esperanto Desperado e la compact disco Hotel Desperado. Gis!
Kai post jaroj ne mancerto diras cion tiu.
Oh, man.